Limbaža rajona laikraksts Sauseklis ir iesaistījies akcijā, kurā tiek meklētas jaunas mājas kādam Salacgrīvas suņukam, kuram pirms dažām nedēļām nomirs saimnieks. Šobrīd esmu sazinījis Sauseklis redaktoru Regīnu Tamani. Labrīt, Regīna.
Labrīt.
Vai un kā ir beigusies Salacgrīvas suņuka jaunā saimnieka meklēšana?
No ļoti laimīgi un pārsteidzoši var teikt. Salacgrīvas novada pašvaldības kārtīnieks Gunita Bisniece, kur arī tur rūp par dzīvniekiem, kur noklīduši vai palikuši bez saimnieka, jau bija mēģinājusi rast mājas trīsgadīgajam Bobim, kuram bija nomiris saimnieks. Bet rezultāti nebija. Un tad mēs uzrunājām Salacgrīviešus un ievietojām šo ziņu Austaklī. Un tālāk tā nonāca arī sociālajos tīklos, un šoreiz rezultāti bija vienkārši satriecoši. Viņas telefons bija karsts, jo piezvanīja vairāk nekā 70 cilvēku, kur bija ieinteresēts sunīšu liktenī. Lielākoties zvanīja pensionāri, kurš bija uzrunājis fotografijā redzamais neliela auguma suņuks, kurš patiesi izskatījās aizkustinoši. Un zvanīja gan mūsu bijušajā Limbažrajonā dzīvojušie, gan citviet Latvijā dzīvojošie. Un šis stāsts ir ar laimīgām beigām, jo šobrīd Bobis, kuru gan jaunie saimnieki nosaukuši par Robi, ir dzīvo Dobelē, un redakcija pat saņēma fotogrāfiju, kur suņu puika redzams pēc friziera apmeklējuma un no plušķi pārvērties pluši vai par šķirnes suni.
Interese liela, es saprotu, ir bijusi 80 cilvēki vismaz. Kā tad jūs kā tika izvēlēts tas labākais, kuram, pie kura tad Bobis vai Robis tagad jau dosies?
Tas bija ļoti sarežģīti. Mēs jau beigās ar pašvaldības kārtībniec smējām, ka varējām rīkot gan drīz vai izsoli, ja? Tik daudz parasti nav zvanītāju. Izrādījās, ka tā sieviete, pie kuras aizceļoja šis suņuks, ir meklējuši jau arī suni patversmē, bet viņa apgalvoja, ka tāda neliela auguma sunīša esot deficīts patversmē. Bet pirms kādu laiku redakcija piezvanīja arī kāds limbažnieks, kurš nevarēja noskatīties, kā pie kaimiņa mājas mocījās kāds kucēns, kurš tika turēts dubļos bez jumta virs galvas un pie tam nepilnu metru īsā ķēdē, kas bija piesprināta pie bluķa. Un tad mēs arī apmeklējām šo suņu saimnieku kopā ar pašvaldības policiju un izrādījās, ka dzīvnieku dizainais savai meitai jubilējā. Bet viņš bija paudzies un nebija vajadzīgs. Un atkal tapa foto ar pierakstu, un tās pašas dienas vakarā saimniekam nevajadzīgais suns jau bija atradis sev jaunas mājas, šoreiz Jāņmuižā. Bet, protams, salīdzinot ar tiem ekonomiskiem, politiskiem procesiem, kas šobrīd notiek pasaulē, šie gadījumi ir visai tādi nenozīmīgi. Bet jāatzīst, ka ir patiesa prieks, ka mēs varam palīdzēt šiem dzīvniecījiem, kurus kāds ir pieredzinājis, un nereti pret tiem izturas bezatbildīgi.
Praktiski jums jau tā kā tradīcija palīdzēt šiem dzīvniekiem jūsu pusē, bet droši vien uz redakciju jau nāk un vēstules zvani un viesi, kuri sūdzās arī par citām lietām. Cik aktīvi jūs esat šo cilvēku problēmu risināšanā? Viņam parasti nāk pēc kāda risinājuma vai izdodas visiem, ja droši vien jau ka nē?
Nē, redakcijas durvis vienmēr ir atvērtas. Un mēs reizēm smējamies, ka cilvēki nāk pie mums vai kā pie baznīcas kunga, ja izsūdzēt kaut kādas problēmas, vai arī kā kādreiz gājas partijas komiteja. Jo viņiem reti šķiet, ka pat redakcija būs tā instance, kas kaut ko atrisinās, un tad varbūt kādas institūcijas sāks vairāk kustēties, ja mēs par kādu problēmas sāksim runāt un risināt. Bet nereti cilvēki arī nav vispirms aizgājuši uz pašvaldību, vai, kur vispirms vajadzētu viņiem iegriezties šo problēmu risināt. Viņi tā kā vairāk cer uz mums. Bet mūsu durvis, protams, ir atvērts un mēs iesaistāmies. Bet katrā gadījumā mēs esam tikai tādi starpnieki, bet priecājamies par to, ja kaut kas arī izdodas kaut ko atrisināt.
Paldies par sarunu.